Pagājušās nedēļas nogalē Glastonberijā, Anglijā, notika viens no pasaulē tradīcijām bagātākajiem festivāliem, un par tādu kļūst arī pozitīvus. Šogad pozitīvus jau esat noteikti pamanījuši no 18. līdz 20. jūlijam, turpat Salacgrīvā. Lūk, un Glastonberijā uzstājās arī kritiķu slavētājs britu psihodēliskā roka kvartets Temples, jaunās angļu indie roka grupas The 1975 un The Horrors. Arī Latvijā īpaši iemīļotais britu dziesminieks King Charles šogad uzstājās Glastonberijā. Viņu var dēvēt pat par pozitīvus veterānu. Viņš Salacgrīvā uzstāsies šogad jau trešo reizi. Latvijas publikai labi pazīstama ir arī valdzinošā angļu mūziķe Anna Calvi. Viņas vasaras koncertgrafikā šovasar ir gan Glastonberija, gan arī Salacgrīva. Abos festivālos spēlē arī lieliskais britu indie roka kvartets Elbow, kurš šogad izdeva savu sesto albumu The Takeoff and Landing of Everything. Elbow ir viena no populārākajām un iemīļotākajām Lielbritānijas grupām. Savukārt aktuālās popmūzikas vēsmas gan Glastonberijā, gan Salacgrīvā šovasar ienes angļu popzvaigzne Ellie Goldinga. Pozitīvus festivāla programmu uz galvenās skatuves piektdien 18. jūlijā atklās pazīstamā Islandes grupa FM Belfast, kura pirmo reizi uzstājās Latvijā pirms 3 gadiem koncertzālē Palladium. Būs interesanti paklausīties, kā šajā laikā ir attīstījies šī pozitīvā ansambļa skanējums. FM Belfast spēlē sintpopu un elektronisko popmūziku. Apvienība radās kā studijas projekts pirms 9 gadiem, taču drīz vien pārtapa īstā grupā, kad pirmo reizi 2006. gadā uzstājās mākslas projektā Farēru salās. FM Belfast piemīt pāri plūstoša, spēcīga enerģija, katra uzstāšanās ir jautra un aizraujoša performance. Precīzāk informācija par pozitīvus un tur notiekošo arī šajā gadā varat atrast mājaslapā pozitivusfestival.com.
Tās bija Tuborg mūzikas ziņas. Oficiālajā pozitīvus radio SVH.